luister na die woord van die Here uit die evangelie soos wat Markus dit beskryf. Hoofstuk 7. Jesus is in die landstreek Genesaret, bo die see van Galilea, wanneer hierdie gebeure afspeel. Die fariseers en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onreine hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die fariseers en tevens die Jode oor die algemeen, eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle hulle aan die oorgeleverde gebruike van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgeleverde gebruike waaraan hulle hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die fariseers en die skrifgeleerdes vra hom toe, waarom handel die disippels nie volgens die oorgeleverde gebruike van die voorgeslagte nie en eet hulle met onreine hande? Hy antwoord hulle, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is skynheiliges, soos daar geskrywe staan. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voort te hou nie. Julle laat die gebod van God los en hou dan aan die oorgeleverde gebruike van mense vas. Hy het verder vir hulle gesê, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuif en julle oorgeleverde gebruike in stand te hou. Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle sê, iemand kan vir sy pa of sy ma sê, enige gawe wat u van my sou kon kry, is korban. Dit wil sê, 'n offergawe vir God. En so laat julle hom toe, om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag, deur julle oorgeleverde gebruike, wat julle op julle beurt weer oorgelever het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen. Daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en vir hulle gesê, luister julle allemaal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buiten af in die mens ingaan, kan hom onrein maak nie. Maar die dinge wat uit die mens uitkom, dit maak hom onrein. Toe hy van die menigte alweer huis toe gegaan het, het sy disippels hom oor hierdie beeldspraak uitgevra. Hy sê toe vir hulle, so dan verstaan julle ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buiten af in die mens ingaan, om onrein kan maak nie? Omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna uit sy liggaam uitgaan. Daarmee het hy alle kos rein verklaar. Maar het hy verder gesê, wat van binnen af uit die mens kom, dit maak een mens onrein. Van binnen af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebsig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie dinge kom van binnen af, en dit maak die mens onrein. Ons gaan kansie gee vir die laerskoolkinders om vir hulle preekbegeleiding te gaan. Kom ons blaai in die Bybel terug na vers 6 en 7, dit is Jesus se antwoord op die aanklag van die fariseers en die skrifgeleerdes. Jesus antwoord hulle, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is skynheiliges, soos daar geskrywe staan. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Het is goed dat die Here ons altyd weer ontmoet. Dat hy ook ons in ons mensgemaakte godsdienst ontmoet. As die Here ons los, dan gaan ons maar weer net op 'n pad van om ons eie godsdienst te ontwikkel. Wat ten diepste maar 'n selfdiens is. Onder die skyn dat ons die Here aanbid, raak ons al hoe meer en meer met onsself besig. Ons geneigtheid is om al hoe meer reëls en regulasies en wette te skep. Aanvanklik met goeie bedoelings. Maar as 'n mens jou kom kry, dan is jy verder van die ware godsdienst af as wat jy begin het. Dit is ook so vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges. Ek kan maar dwars deur die kerkgeskiedenis gaan kyk, terug tot in die Bybelse kerkgeskiedenis. Is daar voorbeelde van mensgemaakte godsdienst. En mag die Here in hierdie ontmoeting met hom ons oë waarheid oopmaak vir ons eie manier van mensgemaakte godsdienst. Mag hy ons leer wat ware godsdienst is. Deur die bril van die woord van die Here staan ons vanoggend stil by skrifgeleerdes en fariseërs en by die Jode van die tyd toe Jesus geleef het. In baie opsigte was die godsdienst van daardie tyd, die Joodse godsdienst, 'n wettiese godsdienst. Op grond van die openbaring van die Here in die Ou Testament, die eerste 5 boeke van Moses, saamgetrek in die 10 gebooie, uitgewerk in die boeke Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het die Joodse leiers, behalwe om hieraan vast te hou, ook geglo dat Moses, behalwe hierdie skriftelike wette, ook mondelingse wette van die Here ontvang het. Wette wat nie neergeskryf is. En hierdie wette is oorgedra van een geslag na 'n ander geslag. Praktiese toepassings. Byvoorbeeld, wat beteken dit nou om die Sabbat nie te werk nie? En vanaf Moses en in die geslagte daarna het mense dit begin uitstip, neerskryf in die bepaalde omstandighede. Wat beteken dit dat 'n man nie van sy vrou mag skei nie? Wat beteken die reinigingswette wat Moses ontvang het, wat neergeskryf was? En nou is daar niks meer verkeerd om te probeer om die wet van die Here toe te pas in die lewe nie, Nee, die probleem kom in, wanneer hierdie toepassings begin belangriker word as die wet van die Here. En as jy kan sê, dit kom van Moses af, en na hom verskillende mense, onder andere Esra, dan begin hierdie dinge wat gesê word, belangriker en belangriker word. En soos die geslagte gaan, en die omstandighede verander, is daar weer toepassings gemaakt, nog paar strepe bygesit. Dit is bekend dat daar 613 wette uit die 10 gebooie uit ontwikkel het in die tyd van Jesus, waarvan 365, soveel daas wat daar in 'n jaar is, negatiewe wette maak. Die 10 gebooie beteken, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy moet, maar jy mag nie, en jy mag nie, en jy mag nie. Die skrifgeleerdes was 'n groep mense wat presies sê wat die naam beteken. En hulle het hulle toegelê op die wette van Moses en ook op die oorgeleverde wette. En hulle het verdere toepassings gemaak in die fynste besonderhede. En nou daarby Genesaret span hulle saam met waarskynlik die plaaslike fariseërs, 'n klompie mense het uit Jerusalem uitgekom, skrifgeleerdes, fariseërs, want die fariseërs is die fanatieke toepassers van hierdie wette. Hulle was die spesialiste tot in die fynste besonderhede het hulle probeer om volgens die wette te lewe. En omdat hulle daarop toegelê het, het hulle begin dink hulle is beter as ander mense, wat die wette nie so getrou kon nakom nie. Dis dan die godsdienstige wêreld waarin Jesus kom. En al te gou het dit gebleik dat Jesus nie en sy disippels hulle aan hierdie oorgeleverde gebruike steur nie. En dit bring 'n konflik. En hierdie ekspedisie wat eintlik gestuur word om Jesus uit te vang, hoef dan ook nie baie lang te wag voordat daar iets gebeur wat teen die mondelingse oorgeleverde tradisies bots nie. Sommige van die disippels was nie hulle hande voor ete nie. Nou moet ons dadelik sê ook vir die kinders, dit gaan nie oor hande was nie. Dit gaan nie oor higiëne nie. Dit gaan nie oor skoon hande waarmee jy kos eet nie. Dit moet julle toch maar doen. Nee, hier verwys dit na 'n baie spesifieke godsdienstige handeling. Die mense het hulle hande op 'n bepaalde manier gewas en daarmee het hulle eintlik gesê, ons hele liggaam is nou rein voor die Here, want ons hande is gewas. Dit is 'n godsdienstige handeling. Ons sukkel om presies te verstaan wat daarmee bedoel word, selfs nadat Markus in vers 3 tot 4 vir sy nie-Joodse lesers verduidelik. Hoe presies het dit gewerk? Ook ander onrein dinge, ander skottelgoed, selfs stoele waarop mense sou kon sit en onrein raak, moes gewas word. Die feit bly, Jesus se disippels doen dit nie almal nie. En dan kom hulle, die fariseers, en die skrifgeleerdes met die aanklag groter as net die hande was. Waarom handel u disippels nie volgens die oorgeleverde gebruik van die nageslag, voorgeslag? Waarom, Here, oortree u hierdie belangrike wette? In hierdie ontmoeting met Jesus, gee Jesus 'n ander antwoord as wat hulle verwag het. Hy wat die bedoelings van die hart ken, ruk eintlik die maskers van hulle gesigte af. Hy ontbloot hulle in hulle mensgemaakte godsdienst. En hy gaan deur tot by die motief van hulle godsdienst. Hoekom hulle dit doen? Hy haal uit die Ou Testament aan, uit Jesaja, om vir hulle te wys dat dit wat hulle doen dieselfde is as wat mense al in Jesaja se tyd gedoen het. En hierdie ontmaskering van die Here is op verskillende vlakke. Skynheiliges noem hy hulle, hipokriete. Skynheilige mense is iemand wat iets doen, en dan voorgee, dis hoekom hy dit doen, maar eintlik het hy 'n ander motief, hoekom hy dit doen. Hier is 'n baie mooi voorbeeld. Hulle is eintlik met 'n godsdienstige gesprek besig op die oog af. Hoekom onderhou die disippels nie die wette nie? Maar in werklikheid is hulle agter Jesus aan. Soek hulle geleentheid om hom te vang. Ook in hulle godsdienstbeoefening kom die skynheiligheid uit. Hulle openbaar hulle self as hoogheilig. En in werklikheid wil hulle eintlik maar net belangriker as die ander mense wees. Hier in die openbaar kan hulle die regte dinge sê. Hulle lyk so supergelowig is. Maar hulle hart, is daar liefde? Nee, hulle haat Jesus. Jesus sê verder, dat hulle hom met die mond dien, maar hulle hart is nie daar nie. Lippediens, die regte antwoorde, maar eintlik leë godsdienst. Hulle gebruik hierdie leerstellings van mense, en dan sê hulle, maar dis die gebooie van God. Ons gee goddelike gesag daaraan. Maar dis nie 'n godsdienst wat van buite, van binne afkom nie. Jesus sou later weer terugkom om die reinigingswette daaroor. Waar is julle harte? Is nie hierdie uiterlike goed wat julle doen nie, waar is julle harte? Is dit by die Here wanneer julle godsdienst beoefen? Nee, in plaas daarvan vervang julle die wet van die Here. Die oorgeleverde gebruike van die voorgeslagte. Jesus sê dit is maar net menslike wette. Julle los die gebod van God. Julle verstaan die kuns om die gebod op sy te skuif, om julle gebruike in stand te hou. En En dan sê die Here, het is te vergeefs dat julle dit doen. Dit help niks. Want julle dien God nie. Julle is met julle self besig. En dan gebruik die Here 'n voorbeeld uit die praktyk van daardie tyd om dit te ontbloot. Hy gebruik 'n voorbeeld van die vyfde gebod wat sê, eer jou vader en jou moeder. Uit liefde moet jy hulle versorg. Uit liefde moet jy hulle hoog ag. Maar sê hy intussen, langs die lang pad van tradisie het daar iets ontwikkel wat baie mooi geklink het. Dit was namelijk dat wanneer jy iets aan die Here offer en korban sê, offergawe vir die Here, dat jy dan nie daar die offergawe van die Here hoef te gebruik om byvoorbeeld jou ouers te versorg. Kom ek sê dit nou maar sommer in vandagse tyd. Jammer pa, jammer ma, ek sien julle het nood, ek sien julle kry swaar, maar ongelukkig het ek hierdie maandse salaris as 'n offergawe aan die Here gewy en daarom kan ek julle nie help nie. Dan gebruik Jesus hierdie voorbeeld om te sê daarmee trek julle 'n streep deur die wet van die Here. Julle is liefdeloos. Julle gebruik nou julle godsdienst as 'n verskoning om nie ware godsdienst te beoefen. Teendeel, julle benadeel julle ouers onder die skyn dat julle God dien. Dit help niks. Ek kry partykeer die fariseërs en die skrifleerders is baie jammer. Het is daarom so makkelijk om hulle te veroordeel. Want Jesus doen dit ook, nee, Jesus wys met 'n skerp woorde precies wat gebeur met hulle. Mens voel almal ewig nie so sleg soos hulle nie. Ja, ons het ook foute, maar is dan nie so erg nie. Voordat die Here met sy woord vanoggend hier voor ons kom staan en vra, hoe lyk dit in jou godsdienst? Hoe lyk dit in ons godsdienst? Ons wat Christene is, ons wat na die kruisiging van Christus en sy opstanding lewe, ons wat die Nuwe Testamentiese kerk van die Here is, ons wat Jesus Christus ken, anders is die fariseërs en skrifgeleerdes wat om maar net leer ken het, ons weet dat ware godsdienst in Christus is. As ons ons kon kry, dan is ons by dieselfde strikke, by dieselfde gate waarin ons val. Laat ons net hier sê oor tradisies en gewoontes en gebruike. Dit is natuurlik nie op sigself verkeerd nie, behalwe as dit verkeerd is. Maar daar is ook mooie tradisies en gewoontes en gebruike, ook in ons godsdienst. Niemand kan sonder dit nie. Niemand is heeltemal objektief oor wie hy is en hoe hy God dien nie. Elkeen van ons het maar ons eie belewings en ons eie maniere, selfs ons eie voorkeure, die plekke waar ons thuis voel. As ek daar erediens bywoon, voel ek glad nie thuis nie, as ek het hier bywoon, voel ek thuis, of omgekeerd. Ons het ons eie spiritualiteit, ons eie belewing van God. Nie ons allemaal hier het dieselfde nie. Geen twee van ons het dieselfde nie. En daarom is daar ook geen kerk of geen individu wat nie ergens langs die pad moet dogma vorm nie. Wat moet sê, dis wat ek glo van die Here nie. Of wat praktiese hulpmiddels ontwikkel nie. Of wat nadink oor die ontmoeting met die Here in erediens en die liturgie ontwikkel nie. Ook ander gewoontes. Ons kom uit 'n kerklike tradisie wat ons sê van die reformatie afkom. Ons het belydenisskrifte, ons het kerkordes, reëlings oor hoe moet ons nou kerk van die Here in die praktyk wees. Ons het sekere formuliere. En dis ons verantwoordelikheid kragtens die tweede gebod om te vra, Here, hoe wil jy hê? Hoe wil jy gedien wees? Hoe wil jy hê moet ons u dien? Ons moet dit doen. Ons kan nie meer sê alles is sommer net goed nie. Nee, ons moet. Ons moet dit toepas in ons lewe. By ons huis. Wanneer bid ons? Waar bid ons? Stilte tye. Hoe maak ek met die bedelaars voor my deure? Want as jy iets uit nie het gewoonte doen nie, dan op 'n manier doen jy dit ook net nie. Ons lees selfs in die Bybel dat Jesus gewoontes gehad het om na die sinagoge toe te gaan. Hy en sy disippels het soos gewoonlik teen die berg opgegaan om te gaan bid. Niks verkeerd daarmee nie. En meestal, en dit behoort toch so te wees, moet hierdie gebruike vanuit die woord van die Here kom. Ons is opreg en eerlik daarin. Die probleem kom, wanneer hierdie tradities en gebruike en gewoontes begin groter word, en begin groter word, en waaraan te streep deur die woord van die Here begin trek, of tenminste net belangriker word as die woord van die Here. Dan word ons ook soms skynheilig. Dan het ons soms bybedoelings oor hoekom ons dinge doen. Hoewel het aanvanklik goed was, gebruik ons dit met ander motiewe, om ander mense seer te maak, ander mense uit te hou. Ons kan selfs mense haat, met dik boeke en dik gebruike en tradities onder ons arms. Want algaande ontwikkel daar 'n eie godsdiens, 'n gemaklike godsdiens vir my, my godsdiens wat by my pas, my godsdiens wat my goed laat lyk, my godsdiens wat nie vra dat ek my lewe hoef te verander nie, my godsdiens, en ek begin wette maak, wette waarmee ek kan meet, dis ons natuurlike neiging, nog wette, ons dink ons maak het makliker, maar ons maak het moeiliker, nog wette, hoekom, want nou het ek iets waarteen ek kan meet, hoe ek teenoor ander mense vaar, as ek klomp praktiese riglyne, van wat 'n gelowige behoort te doen, en as ek daai riglyne neersit, twee keer op 'n Sondag kerk toe gaan, Bybel lees, gebed doen, gereeld met etes bid, dit doen, dat doen, as ek dit doen, is ek 'n goeie Christen, en daar is ander mense wat een paar van daai goed nie doen nie, hulle kom net eenmaal op 'n Sondag kerk toe, ek is daarom dus 'n bietjie beter, natuurlik nie, laat dit verkeerd is om na die kerk van die Here toe te kom nie, want eintlik gaan dit nog dieper, ons maak hierdie wette, om ons in ons verhouding met God te meet, as ek hierdie en hierdie en hierdie en hierdie dinge dink, dan sal die Here van my goed dink, dan word ek 'n beter Christen, kom ek nader aan die Here. Ons praat so. Wette help ons om te meet, teenoor God te meet, en teenoor ander mense te meet, en natuurlik, omdat het ons wette is, lyk ons nie te sleg, as ons dit daarmee meet nie. Ja, dit kan so ver gaan, dat die mens eintlik, dink jy, ken God heeltemal. Hoe ek God dien, is gelyk aan hoe God gedien wil wees. En natuurlik is die gevolg, as iemand dan anders as ek is, dan is hy sommer anders as die Here ook. Hierdie goed lê nie ver van ons af nie, broers en susters. Nie hierdie goed word wegkruipplekke. Wegkruipplekke agter name, agter forme, wegkruipplekke. Belangrike mense het so gesê, daarom moet dit so wees. Dit kom daarom nou al vir baie lank. Ek hoef nie in die openbaar te kom, solank ek maar net sekere mense kan aanhaal, dan gaan dit met my goed. Dan kruip ek sommer vir die Here ook weg. Dit word formalisme. Ek is vasgevang in die manier hoe ek dit doen. Dit is die enigste manier, solank ek die manier reg het, is alles goed. Of daar iets gebeur, maak nie saak nie. Ek word 'n slaaf van my gewoontes. Ek kom in die erediens in en ek sit dit op autopilot. En ek gaan deur die stappe. En ek gaan hier uit. En alles was goed en was reg en was soos ek gewoond is en soos wat dit mooi was. Die regte tyd gestaan, die regte klere aangehad. Die regte goed, die regte volgorde. Maar of jy nou die Here ontmoet het, dit maak toch nie so saak. Ek is deur die vorms. Ja, en dan word het so erg, dat mens naderhand hierdie dinge kan gebruik om teen die gebod van God in sy gees, in sy letter en in sy gees in te gaan. Ek begin goed gebruik wette, beginsels om ander mense seer te maak wat anders as ek is. Ons gebruik dit om mense in kampe te gooi, ons in hulle en hulle is natuurlik verkeerd en ons is reg. Ek gaan 2 voorbeelde noem. Een het ek reeds na verwys, die liturgiese orde. Die beginsels hierachter kom uit die woord van die Here uit. Mooi ontmoetingsdiens om die Here in verootmoediging te ontmoet, in die woorddiens, in die antwoorddiens. Beginsels vanuit die woord van die Here, dis hoe mens die Here ontmoet. Maar dan word sekere gebruike, hoe ons dit doen, en watter volgorde ons dit doen, word dan daaruit ontwikkel. En dit word die wet. En as jy dit nie so doen nie, dan het jy dit verkeerd gedoen. Dan word jy afgeskryf. Dit maak nie saak of jy die Here ontmoet het in erediens. Solank jy net die regte goed op die regte tyd gesê en gedoen het. Dit help niks. Dit help niks. Die kerkorde in ons kerke is 'n orde wat die praktyk van kerkwees vir ons mee help. Hoe moet die kerk van Christus, Christus wat die hoof van die kerk is, Christus wat sekere dienste in sy kerk stel, Christus wat die gemeenskap van gelowiges, hoe moet ons dit doen? En dan gaan al ons riglyne uit die skrif uit. En is wonderlik dat daar sulke hulpmiddels is, dan moet ook wees. Maar dan kan iemand daarvan 'n wet maak. En kan hy dit selfs gebruik om ander mense te veroordeel, seer te maak, selfs te haat. Dit help niks. Dit is te vergeefs, sê die Here. Sonder die liefde is dit nutteloos, sê Korintiërs. Dit help niks. Leed, klinkende simbale maak net geraas. Dit is die diepste probleem. Die diepste probleem is wanneer Jesus Christus uit die aanbidding gehaal word of na die kant toe geskuif word. Die ironie is die fariseërs en die skrifgeleerdes staan voor Jesus Christus, die verlosser, die waarheid waardeur aanbid moet word, die vervuller van die wet van die Here. Hy staan nie reg voor hulle, en wat doen hulle? Hulle slaan hom met die wet. Hulle sien hom nie raak. Dit gaan nie oor hom. Hulle val hom aan met die wet wat hy kom vervul het. Hieroor moet ons pas op. Hier is die sleutelvraag in jou godsdienst, persoonlike aanbidding, saam aanbidding. Hier is die sleutelvraag. Help hierdie dinge jou om op Jesus Christus te fokus. Lei dit jou na hom toe. Laat dit jou voor hom neerval en sê, Here, help my. Ek kan nie nie reg dien nie. Help hierdie dinge, die liturgiese handelinge, dinge soos die kerkorde, om te fokus op die koning van die kerk. Of verduister dit om? Want liewe broers en susters, buite Jesus Christus om, is daar geen ware godsdienst. Niks, is te vergeefs, jy mors jou tyd. Ons kry dit nie reg nie, nie waar nie. Ons kom nie weg van ons eie voorkeure, gewoontes, gebruike nie. Ons kom nie weg van ons eie mensgemaakte godsdienst nie. Ons kry dit nie reg nie. Ons wil die hele tyd die Here moet tevrede wees met ons. Ons wil die hele tyd onsself vergelyk met ander mense. En as ons ons omkry, dan is ons weer met die mensdienst besig. Dan wil ek myself optel en voor God gaan neersit en sê, is hy nou tevrede met my? Daarom het ek vanoggend goeie nuus vir jou. Daarom die evangelie. Daar is ware godsdiens. Maar is net te vinde in en deur Jesus Christus. Hy het dit reg gekry. Volkome. Elke lettertjie, elke letterstreepie, die diepste gesindheid van die wet van die Here het hy nagekom. Volkome volmaak. Hy word die vervulling van die wet van die Here. In hom kry die wet van die Here nuwe betekenis. In hom kry tradisies nuwe betekenis. In hom kry gewoontes nuwe betekenis. Want hy het dit kom moontlik maak dat jy ware godsdiens kan beoefen. Dat jy in 'n lewende verhouding met God kan lewe en hom daar kan dien. Dat jy 'n God in waarheid, dit is in Jesus Christus en in die Gees kan aanbid. Kom ons help mekaar. Broers, susters, kom ons nie laat nie toe dat ons gewoontes en tradisies ergens langs die pad in ons en in ander mense se pad kom staan om God te aanbid, die Heer Jesus Christus nie.